Kot omenjeno, sklep velja pol leta. Kakšne vplive tega ukrepa opažate?
Opažam to, da se naša besedila pred objavo očitno na novo popravljajo. Torej, ko sem bila pred časom na seji Komisije za kakovost, smo dobili besedilo v obeh slovničnih spolih, potem pa to izide samo v ženskem slovničnem spolu. Torej, tej posebnosti se posveča veliko časa, torej za ponovno sestavljanje besedil, kljub temu pa v pravilih filozofske fakultete še vedno ostajajo napake. Jaz sem malo pogledala ta pravila in še vedno imamo predstojnika Centra za slovenščino kot drugi tuji jezik, potem še vedno se ta moška oblika pojavlja v nekaterih drugih besednih zvezah, recimo Komisija za usmerjanje otrok mladostnikov, v klubu alumnov, kar je tudi moško poimenovanje, tako da nastaja neka zmeda, bi rekla, ko imamo torej eno pravilo, torej ženski spol za katerikoli spol, in pa v besedilih, kjer se najde marsikaj.
In ko nekdo bere zdaj te naše pravilnike, ne, se posmehujejo ljudje, se posmehujejo, ne, in to ni rešitev. Berem odzive na različnih straneh in to ni dobro za našo stroko, ni dobro za našo institucijo, ker nastaja vtis, da si mi jezikoslovci kar nekaj izmišljujemo in torej ne raziskujemo, ampak bi radi predpisovali. Ne.
Zbirate tudi medijske odzive na odločitev senata. Koliko kritik in koliko odobravanj ste zasledili?
Ja, na spletni strani Wikiverze smo začeli zbirati odzive. Zdaj o kritiki tako težko govorim, ne, ker se besedila trudijo biti neutralna, tako da so mediji, mislim, da poročali večinoma zelo neutralno. Kritike lahko beremo pri komentarjih pod članki. Ko pa govorimo o strokovnih kritikah, bi pa omenila recimo Kozmo Ahačiča, ki je začel s to polemiko, potem zelo tehtno se je oglasil jezikoslovec Franc Marušič, enako tudi Janez Dular in Tatjana Marvin, torej tudi z filozofske fakultete. In torej ti kritiki v glavnem opozarjajo na to, da biološki spol in slovnični spol, torej sta dve različni kategoriji in da jih ne smemo mešati.
Ker je bila odločitev pred pol leta sprejeta na hitro, brez razprave, menite, da jo je treba preklicati in pravilnike pisati v moškem slovničnem spolu. V zvezi s tem ste pisali tudi dekanu filozofske fakultete Romanu Kuharju. Kaj vam je odgovoril?
Ja, odgovoril mu je malo tako zagonetno, ne, in sicer pravi, da je že večkrat pojasnil, kako deluje senat in kako je senat oblikoval delovno skupino, da je z večino potrdil njen predlog in da zato predvideva, da so stvari jasne. Zdaj, to ni odgovor, kaže pa, da se ta odgovor sklicuje na to, da je bila odločitev sprejeta v senatu. Zdaj, kako je do te odločitve prišlo? Torej, da predtem ni bilo nobene razprave na oddelku, torej oddelki pred odločitvijo s tem sploh nismo bili seznanjeni, pa očitno dekanu ni tako pomembno.
Kako pa sicer dekan odgovarja na te strokovne kritike, kritike tudi teh jezikoslovcev, ki ste jih prej omenili?
Kot prvi odziv na začetek polemike Kozme Ahačiča je bilo objavljeno, da govorimo samo o jeziku v pravilnikih in da ta ukrep nima vpliva na širšo jezikovno pojavnost, tako da drugih odzivov pa jaz zdaj ne poznam.
Dekanu filozofske fakultete Romanu Kuharju so zaradi pravilnikov v ženski obliki grozili smrtjo, vendar primera ni prijavil policiji. Vi menite, kot ste zapisali tudi že v enem od zapisov, da je anonimna grožnja lahko le provokacija, da težišče razprave premakne stran od jezikoslovnih argumentov.
Jaz sem dekana vprašala, ali je to grožnjo smrtjo prijavil policiji, ker se mi zdi, da take grožnje smrtjo torej niso, ne smejo postati del našega življenja in potem prejela odgovor, da torej grožnja ni bila prijavljena in da gre pri tej stvari za neko zasebno odločitev. Jaz se s tem ne morem strinjati, da gre tukaj za zasebno stvar, ker se mi zdi, da so te grožnje zelo resna stvar in da je treba to prijaviti in raziskati, ker vse zadnje torej smo tukaj vsi različni nosilci javnih funkcij in ni prav, torej, da se mogoče bojimo.
Danes na Filozofski fakulteti poteka okrogla miza z naslovom Jezik in spol. Kaj torej lahko pričakujemo na njej?
Moja pričakovanja so zelo omejena oziroma jaz pričakujem, da bomo ponavljali tisto, kar smo že povedali. Bojim se tudi, da bomo utrjevali to nedokazano trditev o tem, da sta biološki spol in pa slovnični spol nujno povezana. Zdaj tule bi res omenila članek Tatjane Marvin, profesorice splošnega jezikoslovja, ki pravi, spol v jeziku je lahko, a ne nujno povezan z biološkim spolom. Tudi ko povezava obstaja, je le posredna. Posledično lahko sklepamo, da tudi ni direktne povezave med družbenimi razmerji, ki slonijo na biološkem spolu in med kategorijo slovničnega spola v jeziku.
Ste imeli doslej kritiki dovolj možnosti, da ste povedali svoje mnenje?
Odzivi kažejo, da ja. Bilo je zelo veliko odzivov, mi smo se oglasili. Je pa težava v tem, da očitno te kritike niso dosegle nobenega odziva na drugi strani, torej pri senatu ali pri vodstvu. Torej jaz nisem slišala strani senata ali vodstva nobene želje potem, da bi se o tej stvari ponovno pogovorili in preučili tudi to možnost, da se ta zame sporen ukrep prekliče.
Pišete, da je znova oživela ideja o uvajanju podčrtaja. Doslej poznamo poševnico, torej naprimer študent, poševnica K. S podčrtajem pa bi bilo videti študent, podčrtaj K. Zakaj to ni dobra rešitev?
Ker ni splošna in nezaznamovana. Torej, knjižni jezik mora stremeti k rešitvam, ki so splošne in niso nikakor zaznamovane. V jezikovni svetovalnici Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša sicer pišejo drugače in pravijo, da je oblika s podčrtaji bila sprva res prisotna znotraj transpolne skupnosti, ampak da je postala splošnejša. Vendar pa potem, ko sem analizirala njihove argumente, ugotavljam, da ne moremo uvodnika V kraljih ulice in nekaj takih zapisov uporabiti za utemeljitev trditve, da gre za splošno rabo.
Kakšne posledice bo po vašem mnenju izmenična raba le ženskega in le moškega spola imela na študente, ki bodo v prihodnje učitelji?
Mislim, da ta sprememba verjetno ne bo v resnici zaživela. Povzroča torej nekaj zmede, nekaj, zdaj, če kliknete spetno stran Filozofske fakultete, dobite dokumente, ki so napisani v moškem slovničnem spolu, nekaj jih je v ženskem slovničnem spolu, tako da se mi zdi, da prihaja torej do neke zmešnjave. Torej, zakaj se to verjetno torej ne bo prijelo? Ne? Ker po besedah Kozme Ahačiča, torej umetno poseganje v že ustaljene jezikovne vzorce ni enako dopolnjevanju ustaljenih jezikovnih vzorcev. In to je tako tuje torej našemu jezikovnemu občutku, da mislim, da nima vpliva na prihodnjo rabo. Lahko pa seveda naredi dovolj zmede, ki ni potrebna in tudi ne bo prinesla ničesar dobrega. Recimo, zaradi te rabe se bodo mogoče učenci začeli spraševati, ali je osebek še vedno pravilen izraz, ali je mogoče ženska že osebka in podobno. Mislim, te zmede pa nikakor ne pripomorejo k, ne vem, dobremu razvoju slovenskega jezika.
Zagovorniki sklepa o izmenični uporabi ženske in moške oblike v pravilnikih pravijo, da se jezik spreminja, odslikava družbeno stvarnost, in pravijo tudi med drugim, kot sem lahko prebrala, da si je rabo zgolj moškega spola kot nevtralnega izmislil kapitalizem. Kaj vi pravite na te njihove trditve?
Ja, predvsem zanje ni nobenega dokaza. Ne? Torej, jezik je starejši kot kapitalizem, jezikoslovci opozarjajo na to, da je moški slovnični spol morfološko manj obremenjen in da je zato to tista oblika, ki je bolj splošna oziroma bolj nevtralna. Ker tudi zdaj, ko imamo ženski slovnični spol na Filozofski fakulteti, imamo sicer študentke, ampak še vedno pa imamo študentski svet, kajti ta pridevniška oblika je še vedno narejena iz moške oblike za samostalnik študent.
Doktorica Saška Štumberger z oddelka za slovenistiko na Filozofski fakulteti, hvala za pogovor, sicer pa potem jutri še kakšna beseda o tem.
Hvala tudi vam in se veselim.